Blaðsíða 46. Blóðið úr vinstra hvolfi fer úr ósæðinni með súrefnisríkt blóð um allan líkamann og sér frumum líkamans fyrir súrefni. Til að blóðið renni í rétta átt eru hjartalokur milli gátta og hvolfa sem leiðbeina blóðinu rétta leið. Hjartavöðvin dregst saman og slakar á til skiptis. Þegar hjartavöðvin slakar á rennur blóð inn í hjartað, en þegar hann dregst saman aftur, þá fer blóðið aftur út í líkamann. Þannig gengur það aftur og aftur. Hætti hjartað að slá, lendir viðkomandi í miklum vandræðum því að heilinn getur bara starfað í nokkrar mínútur án súrefnis. Heilapúl. Hvað blóðþrýstingur? Blóðþrýstingur hvernig hjartað dælir blóðunum líkamann og hversu teygjanlegar æðarnar eru. Til þess að viðhalda góðum blóðþrýstingi þarf hjartað okkar að vera sterkt. Það sama gildir æðarnar. Góð hreyfing og holt mataræði hjálpar til við að halda góðum blóðþrýstingi. Ef blóðþrýstingur of hár, getur það aukið hættuna á ýmsum kvillum og því mikilvægt að fylgjast með. Einkenni fyrir of lágan blóðþrýsting geta verið svimi og yfirlið. Of hár blóðþrýstingur yfirleitt einkennalaus og því mikilvægt að ef saga of háan blóðþrýsting í fjölskyldunni, mæli fólk sig reglulega.